Chvála a vďaka buď Pánu za to, že máme túto starú knihu. A ona sa nám stáva stále novou, ak nám Boží duch daruje svetlo a obživí ju. Keď boli tie dve slova čítané, musel som myslieť na to, čo povedal Pavol učeníkom v Efeze. A tu stojí, a vy všetci ste pozorne čítali, to povedal o duchu, ktorého mali obdržať tí, ktorí v neho uverili. A potom, tu taktiež stojí, v druhej časti, 39. verša, prečítam ho celý, ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivši v Neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený, nebol vyvýšený do slávy. V Skutkoch apoštolov 19 bola presne toto, tá odpoveď, keď sa Pavol tam učeníkov pýtal. Skutky apoštolov 19, verše 2 a 3. A povedal im, či ste dostali Svätého Ducha po tom, čo ste uverili. A oni mu povedali, nie, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch, či už je tu Svätý Duch. Takže vidíme, ako je to navzájom vo 100% súlade. Svätý Duch mal prísť na tých, ktorí uverili. A teraz Pavol stretáva ľudí, ktorí hovoria, my sme veriaci. A potom sa on pýta, a obdržali ste Svätého Ducha? A oni odpovedali, my vôbec nevieme, či už je tu vôbec. Takže veľmi, veľmi dôležitá vec. Čítajme tú druhú časť ešte raz. Lebo Svätý Duch ešte nebol prítomný, lebo Ježiš ešte nebol vyvýšený do slávy. Ale v tom čase, keď Pavol týchto ľudí stretol, bol Svätý Duch už prítomný. Letnice sa už stali. Svätý Duch padol, zostúpil. Aké nádherné slova. Človek sa niekedy pýta, pritom si spomínam na telefonát zo Švajčiarska pred pár dňami, keď som zrejme nejakému bratovi nepodal ruku tak, ako to zvyknem robiť, ľudia až kričali au, pretože keď ja podávam niekomu ruku, tak to robím zo srdca a zo všetkých síl. A jeden brat skutočne prešiel pomimo a ja som prichádzal alebo odchádzal z bohoslužby a len tak pri prechádzaní okolo a potom povedal, že som mu nepodal ruku, že som mu podal len prsty, že čo mám proti nemu, že to nemôže znieť a preto neprídel do zhromaždenia do Curychu, lebo bol urazený, že som mu nepodal celú ruku, ale len pár prstov mojej ruky. Ľudia, kde je tu nejaké obrátenie? Hovorím vám to úprimne. Ale toto je smutné. Keď medzi Božími deťmi nie je ani len trochu porozumenia, čo si vy myslíte? Pod akým tlakom som v zhromaždeniach? V akej zodpovednosti, ktorej som si plne vedomý, že nemôžem zostať pri každom a rozprávať sa s ním a nemôžem ani každému podať ruku tak, že z toho zakričí. To je predsa jasné. Tam ide predsa o úplne iné veci. Ale vidíme, že starý človek ešte úplne nezomrel. V mnohých ešte plne nezomrel. Ale Boh nech daruje milosť. Ten brat mi vôbec nezavolal. Jeho žena mi zavolala. A ja som ich uistil, že mu má povedať, že ho zo srdca milujem. A to tí ľudia i vedia, ale nepriateľ prichádza s takýmito myšlienkami. A tak, ako dobrá myšlienka môže prísť od Boha, a poteší nás, šťastných nás učiní a vedie jedného k druhému, tak môže prísť zlá myšlienka od zlého a postaví nás jedného proti druhému. A radosť je preč. Musíme dávať pozor na každú myšlienku, ktorá nám prichádza. Musíme vidieť, aký má cieľ, akým smerom ide, čo z toho vzíde. Musíme skutočne dávať pozor, na čo myslíme. Nečítali sme to pred krátkým časom z Marka Evanjelia, že máme Boha i našimi myšlienkami, našim zmýšľaním ctiť. Máme milovať Boha zo srdca a tak ďalej, s celou dušou a s celou našou mysľou. A pri inej príležitosti som musel povedať, ten, kto je správny vo svojom srdci, ten všetkému správne porozumie. A neverím, že práve Božie dieťa nosí v srdci zlé. Naopak, my každý každému rozumieme, v každej situácii, k tomu nech nám Boh pomôže, pretože len potom môže Boží duch skutočne padnúť, keď táto božská jednomyselnosť bude prítomná, keď každý každého prijíma tak, ako je, každý každého nesie a nezazlieva nikomu ani len to najmenšie, potom tu je táto jednota. Mám dobré správy od jedného brata z Číny, s ktorým som včera hovoril, telefonoval. On žije v Singapúre. A on čítal anglickú brožúru Boží plán s ľudstvom a bol taký premožený a pýtal sa ma, či mu dovolím túto brožúru preložiť do čínskeho jazyka, tak, aby i tam bolo niečo k dispozícii. A myslím, že to je Božia milosť, že Pán jednoducho pohne ľuďmi, ako predsa vieme, zo všetkých jazykov, národov a národností. Potom jedna horšia správa. Opäť ide o rozdelenie. Tých ešte nie je dostatok. Musia stále znovu prichádzať nejaké nové učenia, aby rozdeľovali. Nejaký brat má názor, že brat Branham povstane a potom spolu s tými zosnulými ešte 30 či 40 dní tu budú a potom nastane vytrhnutie. A kvôli takýmto veciam opäť prichádza ku rozdeleniam, ktoré sa dejú v malých domácich zídeniach, skupinkách a malých obecenstvách. A len preto, že brat Green to povedal a napísal, on povedal, brat Branham mi povedal, že mŕtvi vstanú a na mne 30 dní budeme medzi nimi. Ja vôbec nedbám o to, absolútne nedbám o to, čo niekto hovorí. O mojom pánu stojí napísané, že neučil nič tajne, všetko kázal verejne. Neexistuje ani jeden jediný bod, ktorý by mohol byť objasnený výrokom Branham to povedal. Jedine, že to skutočne povedal a ak to povedal, tak potom je to niekde i na páske. Inak to učiteľský pre mňa vôbec neexistuje. Ale, ako som už povedal, potom je nám prirodzene podsúvané, že neveríme prorokovi úplne, že síce veríme, ale potom tomu či onomu neveríme. Nie, my veríme celému Božiemu slovu z celého srdca a z celej duše. Ale od tohoto slova sa neodchýlime, neopustíme ho. Človek, ktorý v sebe skutočne nesie pravé Božie semeno, ten nemôže inak. On má spojenie ku Božiemu slovu. Čo Pán ešte vykoná, to bude jeho vecou. O tom nebudeme my rozhodovať, on to sám rozhodne. Ja viem, že brat Branham učinil niekoľko výrokov, napríklad, ja po tejto ceste pôjdem ešte raz. Hovoril o vízii, o videní stanu a hovoril o treťom ťahu, hovoril o mnohých veciach. To ja viem lepšie, ako všetci tí bratia, ktorí podávajú výklady, pretože ja som tie kázania všetky preložil a často som ich počúval. Ale môjim poverením absolútne nie je takými vecami sa zaoberať. aj keby sa mňa samého pýtali na veci, ktoré som ja videl, nevedel by som, čo by som mal povedať. Všetko to musíme Bohu prenechať. Niekto ďalší ku mne prišiel a pýtal sa ma, brat Frank, kedy to začne s kompajnom a pšeničným polom? Ja som mu povedal, to ja predsa neviem. Ďalší príde a pýta sa, alebo hovorí, brat Frank, ty si predsa videl, že príde nevesta z východu. A to som videl. Ja som videl tú veľkú sálu, obrovskú sálu. A potom sa spýtali, bola to táto sála v Krefelde? Nie, povedal som, to nebola ona, pretože bočné dvere neboli tak, ako sú tu, ale boli tu pred pódium. Nie, že? Vnútri alebo vedľa pódia. Veci, ktoré sme videli, tak presne môžeme i presne opísať. Ale nikomu nemôžem povedať, že ľudia teraz musia sem prichádzať. To môže byť presne tak, ako keď pán používal pozemské príklady, keď hovoril o Božom kráľovstve. Predstavte si napríklad to s pokrmom a s hladom. Zo začiatku som sa neodvážil povedať, že tam bola spomenutá múka a olej a všetky tieto veci, ale oni boli spomenuté. Môžem ja za to? A potom zrazu, v čase, keď som veril, že tieto veci sú mienené tak, ako boli vyslovené, sa ukázalo, že boli duchovné a boli pomenované pozemské veci. A tak na zemi neexistuje žiadny človek, ktorý by mohol byť Božou tajnou radou a mohol povedať tie najmenšie veci. My musíme Bohu, úplne všetko Bohu prenechať a potom sme i na správnej ceste. Či už niekto hovorí o hrome a tak ďalej, to všetko nám nemá vôbec čo povedať. Boh je svoj vlastný vykladač. A tak to zostáva až do konca. My nepotrebujeme žiadného človeka, ktorý prichádza. Mimochodom, o hrome je reč i v žalme. Existuje žalm, ktorý hovorí len o hrome. A Job to činil tiež. A i proroci v starom zákone to činili. Ak to chcú vedieť, tí hromoví bratia, tak im o tom rád poviem. Všetko to stojí predsa v Biblii. Ale treba to vidieť v tej súvislosti. A musíme mať milosť rozlišovať, kam čo patrí a do akého časového obdobia to zapadá. Môžete si to prečítať v Jánovi 12, keď tam bol tento hrom a ľudia sa naľakali a povedali, že zahrmelo. Vy viete, bol to Boží hlas. Ale potom v tejto súvislosti je jasne napísané, teraz je súd tohto sveta, teraz bude knieža tohto sveta vyvrhnuté. Hrom má dočinenia niečo s hnevom, so súdom a s niečím iným. V Jobovi, to som už predtým čítal, Job 36, tu stojí v poslednom verši, jeho hromobitie ho oznamuje ako toho, ktorý dáva svojmu hnevu priechod proti neprávosti. Takže nie niečo pekné, ale hnev ohlasuje to hnev. Keď potom ďalej čítame v Jobovi 37, áno, preto sa trasie moje srdce strachom a skáče zo svojho miesta. Počujte, že hrom jeho hlasu a rev, ktorý vychádza z jeho úst, púšťa ho popod všetky nebesia a svoje blesky, ktoré svietia až po okraje zeme. Za bleskom zareve hrom vo svojej vznešenosti, svojim hlasom a nezdrža toho, keď sa čuje jeho hlas. Boh hrmí predivne svojim hlasom. Nič iné ako to. A ako už bolo povedané, už som to zdôraznil, čítam aj ten žalm, ktorý je veľmi zaujímavý, to je žalm 29. Vzdajte Hospodinovi, vy synovia Boží, vzdajte Hospodinovi slávu a silu. Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena. Klaňajte sa, alebo vrhnite sa na svoje tváre pred pánom v ozdobe svetosti. Hrom Hospodinov zaznieva nad morom, silný Boh slávy hrmí. Hospodin nad mnohými vodami. Hrom Hospodinov je mocný. Hrom Hospodinov je velebný. Hrom Hospodinov láme cedry. Hospodin poláme cedry Libanona. Pôsobí to, aby skákali. Libanon ako tela, Asirion ako mladý jednorozeč. Hrom Hospodinov kreše plamene ohňa. Hrom Hospodinov pôsobí, aby sa triasla púšť. Hospodin pôsobí, aby sa triasla púšť Kádeš. Hrom Hospodinov to činí a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sme už preberali, len keď ľudia, ktorí nemajú nič iné na práci, ako vyvolávať nepokoj, začnú s tým, potom človek samozrejme premýšľa o všetkých tých biblických miestach, ktoré v Božom slove máme. A na to na veky nezabudnite. Na tomto mieste ste až dodnes nepočuli nič iného, ako čisté Božie slovo. Či som to slovo vždy mohol vyžívať, to nemôžem tvrdiť. Ale jedno smiem povedať, zvestovanie 100% súhlasí. Nevždy sa mi podarilo podľa slova žiť vo všetkých bodoch, to priznávam, ale z milosti Božej nám Boh svoje slovo zjavil a za to sme vďační. Stačí čítať Joela 2 o roku odplaty a tak ďalej a že potom príde Pán a tak ďalej, deň temnoty a mrakov a potom stojí vo verši 10 a hneď uvidíte, že ide o deň Pánov. Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracujú svoj lesk. A Hospodin vydá svoj hlas pred svojim vojskom, iný preklad hovorí, že nechá zaznieť hrom, pretože jeho tábor bude veľmi veľký, lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude mocný, lebo deň Hospodinov bude veľký a strašný veľmi. A kto ho znesie? Jedinečná nemčina, dobre. Rovnako i v Amosovi, kapitola 1, Amos, kapitola 1, verš 2. Es lauteten aber seine Worte so. A povedal, Hospodin bude rebať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas. Tam taktiež stojí hrom. Smútiť budú pasienky pastierov a uschne temeno Karmela. Úplne jedno, čo niekto hovorí. My sa držíme až do konca Božieho slova, a potom nemôže nikto poblúdiť, ani blázon nemôže poblúdiť, ak sa drží Božieho slova. Čítam ešte raz úmyselne zo Zjavenia 10. Súvislosť s návratom Pánovým ako aniela zmluvy, nie ako ženícha, ale ako aniela zmluvy, Zjavenie 10. A videl som iného aniela silného, zostupujúceho z neba, odiatého oblakom a na jeho hlave bola dúha a jeho tvár bola ako slnce a jeho nohy ako ohnivé stĺpy. A vo svojej ruke mal otvorenú knihu a svoju pravú nohu položil na more a ľavú na zem. A skríkol veľkým hlasom, ako keď reve lev. A keď skríkol, prehovorilo sedem hromov svoje hlasy. A keď dohovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril, zapečať to, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš toho. My nemôžeme za to, že to bolo Božie rozhodnutie a tak to zostáva. Nebudeme ho rušiť, nebudeme s tým manipulovať. Boh to povedal, že to nemá byť zapísané. Nebolo to zapísané a následkom toho. Preto všetko to, čo je o tom učené, je čistá špekulácia. Nič iného. A vy viete, s akou túžbou brat Branham čakal na to, že medzi nevestou prepukne prebudenie. A doslova povedal, nevesta ešte neprežila prebudenie a bude potrebovať týchto 7 hromov, aby ju prebudili. On videl, že 7 pečatí bolo otvorených, boli zjavené a všetko ostatné bolo zvestované. Zostalo už len to jedno, čo zostalo zahalené v tajomstve. On v to dúfal, to tiež viem. To mi nikto viac nemusí hovoriť. To taktiež viem lepšie, ako všetci tí bratia, ktorí sa na to odvolávajú. Ja nemôžem inak. Ja musím všetky veci čítať v ich súvislosti. Boh mi pritom pomôž. Amen. Nič iného mi nie je dané, na to nemám oprávnenie. Až vtedy, keď pán zostúpi ako anjel zmluvy a ako anjel zmluvy neprichádza ku cirkvi, neveste. Ku neveste prichádza ako ženich. Amen. Amen. Aby vzal nevestu domov, na to nepríde, aby položil svoju nohu na more a zem. Aby vzal nevestu domov, budeme my nahor pozdvihnutí a stretieme sa s ním v povetrí. Až keď sa potom zjaví svojmu ľudu ako prapôvodne vlastník, ako pán povedal Jozuemu, kamkoľvek vstúpiš, to je tvoje. A keď pán, ktorý stvoril nebesia i zem, učinil more i zem, keď potom on svoju nohu položí na more i zem, to bude znamenať, ja som prapôvodný vlastník, tu je môj nárok a nič viac. Viac nič. A potom 7 hromov vydá svoj hlas. Nie predtým a nie potom. To je Božie večné slovo. Ja som vždy hovoril, že pri zvestovaní by mohli sedieť i proroci a apoštoli. Chcel som povedať, že to hovorím v pánovej prítomnosti. Inak to nemôže byť, ako to on sám usporiadal a vyslovil. Inak to nemôže byť a nebude až na večnosť. Vy viete, vždy, keď je predo mnou nejaká cesta, človek nevie, či sa ešte niekedy vráti. My vždy dúfame, ale mnohí ľudia cestujú a už sa viac nevrátia. A potom sa vždy na novo vo mne predsa odohráva niečo veľmi zvláštne. Snažím sa urobiť čiaru a zložiť účty pred Bohom. A potom prichádzam k tomuto rozhodnutiu, že s tým, čo bolo zvestované pred Bohom, obstojím. Dôležité je len to, že by sme všetci ešte viac dôverovali pánu, že jeho slovo môže viac vykonať, dosiahnuť, že by bolo skrze jeho ducha obživené a my všetci sme mohli kráčať vo viere vpred. Učiteľsky nezaostávame, ale vo viere ešte asi trochu zaostávame, kiež by pán mohol priviesť do súladu slovo a skutky, tak aby sme videli jeho rameno vystreté, jeho slovo potvrdené a jeho meno oslávené. Dnes máme biblickú hodinu a možno má niekto predsa len nejakú otázku a tak ju teraz môžete položiť. Má niekto nejakú otázku? Nikto. Kde sme naposledy skončili v 1. Tesaloničanom 4? 1. Tesaloničanom 5. Pokračujeme s 2. Tesaloničanou 1. Brat Rus, pokiaľ viem, už čítal tento text a je to veľmi, veľmi nádherný text. Myslím, že cez víkend brat Rus tento text čítal. Tu stojí od verša 3. Podlždy sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera a množí sa láska jedného každého, všetkých vás naproti jeden druhému. Nech je to tak i s nami, že by sme rástli, že by sme naberali, že by bolo dokonca možné cítiť, že by to bolo možné vidieť, zaznamenať, že je prítomný rast, že prebieha rast. Potom ďalej pokračuje vo verši 4. Takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Až doteraz je to ešte znesiteľné, až doteraz nás, čo sa tela týka, nechávajú na pokoji, vtedy ich byli, prenasledovali a tak ďalej. Dnes to tak ešte nemáme. Čo ešte príde, v tejto chvíli nikto nevie. Potom verš 5, čo je zjavným dôkazom spravodlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte. Kto trpí? Čo povedal pán vtedy? Len pre Božie kráľovstvo? On doslova povedal, pre moje meno budete nenávidení všetkými národmi. Pre moje meno. Či už tomu veríte, alebo nie, Židia trpia ešte dnes pre Ježiša. Veríte tomu? 100%. 100%. Ak by nebolo žiadného Ježiša z Nazareta, tak by nebolo smrti 6 miliónov Židov. Nebolo by žiadneho prenasledovania Židov. Nebolo by vôbec nič. Vôbec nič. Boli by ako všetky ostatné národy, ale pre jeho meno. A teraz prichádza ten bod. Pretože toto meno Jahšua, Jahve, záchranca, nepoznali, preto museli prejsť všetkými týmito skúškami. Ale i to bolo vo večnom Božom pláne, ktorý my nedokážeme úplne porozumieť. A brat Brenham tak krásne hovorí v jednom kázaní, nemôžeme Boha vysvetliť ani Božie tajomstvá, pretože všetko, čo človek dokáže vysvetliť, už potom viac nemá nič spoločné s vierou. A tak to i je. Neexistuje žiadna možnosť, ako by sme mohli až do nekonečna vysvetľovať božstvo. A niekto vždy prichádza s novými argumentami i z písma a začne to stále znova a znova a znova a znova. Nemá to žiadného konca. Vysvetľovania, výklady nemajú žiadného konca. Viera presahuje do toho nekonečného. Viera jediná v spojení s Bohom skrze Svätého Ducha. Nie rozum, nie vysvetlenia, ale zjavenie skrze vieru. A my sme takí vďační, že Pán nám dal v tejto veci prístup. Pre nás to nie je len nejaké slovo, ktoré čítame, nad ktorým premýšľame. Pre nás je to Božie hovorenie s nami. A zároveň je to zjavením Božej vôle nám skrze jeho hovorenie. Takže slovo nie je len literou, ale duch a život. My všetci to vieme predsa veľmi dobre. Nedokážeme nič vysvetliť. Všetko to presahuje naše chápanie. Ale to ani nie je potrebné. Viera spasí. Nie vysvetľovania, ale viera. Tu ďalej stojí. A vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anielmi svojej moci v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha S tým by sme mohli prejsť ku zjaveniu. Prišiel ten veľký deň jeho hnevu. Deň pomsty, deň, ktorý bude horieť ako pec. I v tej veci poznávame, o aký deň a aký úsek tu ide. Potom to pokračuje vo verši 8 v plamennom ohni, dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tváry Pánovej a od slávy jeho mocnosti. Keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili, lebo sa uverilo nášmu svedectvu u vás v ten deň. Najprv my, ako nevesta, budeme so ženichom v sláve, ale potom, po svadobnej hostine, zúčtuje so všetkými neveriacimi, so všetkým, a my sa potom spolu s ním vrátime, aby bol oslávený, aby sme boli s ním na tejto zemi a aby bol obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili. Pretože potom i ten zvyšok, ten zostatok veriacich k tomu ešte príde, ktorí budú v tisícročnom kráľovstve, ale ktorí nemajú účasť na prvom skriesení. Pretože stojí napísané, blahoslavený a svätý je ten, kto má účasť na prvom vzkriesení. Potom stojí v prorokovi Danielovi, blahoslavený je ten, kto vytrvá, a to až tých 1335 dní. Takže v čase súženia až do začiatku tisícročného kráľovstva. Ale o týchto veciach bude lepšie, keď budeme písať. Niekto mi povedal, brat Frank, ty hovoríš o menách Pánových, nebolo by to lepšie, keby sme si to všetko mohli prečítať? Áno, to by bolo lepšie. Ale povedzte mi, či má môj deň mať 48 hodín a čo všetko sa má ešte učiniť. Aké pekné to majú kazatelia. Oni majú kázanie v nedeľu ráno, v stredu večer dajú miesto staršiemu, aby on mal biblickú hodinu, a potom čakajú už len na nejakú svadbu alebo pohreb a potom prirodzene idú, to je jasné, a potom čakajú opäť do ďalšej nedele. V pondelok som bol po 6 zhromaždeniach o 8 ráno v kancelárii a práca a deň začína. A kedy deň začína a kedy skončí, to nevie nikto. Ale ja sa nesťažujem, som vďačný, že to môžem činiť. Robím to zo srdca. Chválené, buď meno Pánovo. Niekedy je to pozemsky ťažké, ale Pavol hovorí v liste Korinťanom, ak aj náš pozemský človek ubúda, ruší sa, chradne, duchovný človek sa posilňuje, nadobúda novej sily, deň čo deň. A tak je to i s nami. A tak pokračujeme veršom 11. Možno ešte jedna myšlienka pre tých, ktorí počuli vysvetlenie brata Branhama podľa písma, že existuje len jeden druh večného života. Existuje len jeden večný život a ten je v Bohu. A tento život sa zjavil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A len ten, kto má Božieho Syna, ten má večný život. To hovorí Sväté písmo. Kto Božieho Syna nemá, ten nemá života. Ak teda tu je preložené slovo aion ako večný, pretože prekladatelia zmysel alebo význam považovali za rovnaký a preto použili rovnaké slovo pre dve rozdielne slova v originále. A my prirodzene máme tu najväčšiu námahu, keď čítame, že tí jedni pôjdu do večného trápenia a spravodliví do večného života. V obidvoch prípadoch stojí slovo večný. A potom niekto môže prísť a povedať, no už moment, tu stojí predsa, tu predsa stojí, tu predsa stojí. Ale že to slovo večný je v pratexte použité len 16 krát v Novom zákone a nie desiatky alebo stovky král, to nechcú vedieť. To slovo aion je všade ako večný preložené, dokonca od aionu do aionu, a tam my čítame od večnosti po večnosť. Ale to vôbec neexistuje. Večnosť je ako kruh, ona nikdy nezačala a nikdy neskončí. Presne ako Boh. Boh nikdy nezapočal a nikdy neskončí. Je to jasné? Áno. Ale je to prirodzene ťažké ľuďom vysvetliť, pretože keď tu čítajú Matúš 25 a Zjavenie, a teraz je tu, tí jedni budú vrhnutí do večného trápenia, do večného zahynutia. Môžem to preložiť z konkordácie. Tam stojí ionický trest namiesto večný. To znamená, aion je časový úsek. 1000 rokov je aion. Ale tu stojí večný. A keď na to položí niekto svoj prst a povie, nuž, tu stojí večný, čo mám potom povedať? Takže porozumieme tomu správne. Len Boh má večný život. A všetci, ktorí Boha prežili, ktorí Ježiša Krista prijali, tí majú v ňom večný život, v ňom majú večný život a kto jeho nemá, ten nemá života. A tým je tá vec hneď vybavená. Vlastne som za to Bohu veľmi vďačný, pretože poprvé, ak veríme v predurčenie a vieme, že existujú ľudia, ktorých Boh netiahne, o ktorých Boh vedel, že neprídu, že nechcú prísť, že nemôžu prísť, nech je dôvod akýkoľvek, to nech Boh rozhodne. Ale ak títo ľudia, ktorých nezavolal, by potom mali ešte byť večne potrestaní za to, že ich nezavolal, to by bolo zlé. To by bolo nezlučiteľné so spravodlivosťou, so svetosťou Božou. Také niečo nejde. Po 1000 rokoch príde konečný súd, posledné zúštovanie a potom budú dokonca i smrť a peklo vrhnuté do ohnivého jazera. Potom viac nebude stúpať žiadny dym, aby ľudia vyšli a ten dym videli, nie? Nie, potom prídu nové nebesia a nová zem. A tam viac určite nebude stúpať ten starý pekelný dym. To vám zaručujem. V nových nebesiach a na novej zemi určite nebude vidieť dym starého pekla. Také niečo neexistuje. To by pre nás potom nebolo žiadne nové nebo a nová zem. Ale to môžeme povedať len ľuďom, ktorí sú vo viere upevnení. Všetci ostatní by povedali, o, čo to má všetko znamenať. Ale viete vy, že v Biblii nie je ani jeden jediný krát napísané, že človek má nesmrteľnú dušu. To nestojí ani jeden jediný krát napísané. To hovoria ľudia. V Biblii to nestojí ani jeden jediný krát. Opak stojí napísané. Stojí napísané, každá duša, ktorá hreší, zomrie. To stojí napísané. Áno, ale o večnej duši ani jeden jediný krát. Stojí napísané a človek sa stal živou dušou. Veľký rozdiel. Čítajme ďalej. Dúfam, že to nie je príťažké. Od verša 11. Tým cieľom sa aj vždycky modlíme za vás, že by vás náš Boh učinil hodnými toho povolania a naplnil každou záľubou, každou radosťou na dobrotivosti a skutkom viery v moci, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Tu má Pavol zjavne na mysli dokonanie. On práve písal o príchode Pána, o vytrhnutí, o dni Pánovom. A tu hovorí, že sa zjaví v ohni a tak ďalej. A teraz tu, že dielo viery má byť dovedené v moci do dokonalosti, podľa nemeckého prekladu, aby bolo meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás oslávené. a vy v ňom. Vtedy pán povedal, Otče, osláv svoje meno. A odpoveď zaznela, oslávil som a ešte raz oslávim. Teraz má byť toto meno, tak ako bolo meno Otca, synovi, a on niesol meno Otca, a toto meno bolo skrze neho ako syna oslávené. Tak všetci, ktorí sa zjavia ako synovia a dcéry Božie, potom nakoniec predsa skrze jeho meno prežijú Božie víťazstvo a tým bude meno Pánovo ešte raz oslávené. A síce skrze nás, skrze cirkev. To nie je žiadna namyslenosť, ale zasľúbenie slova Božieho. Aby bolo meno nášho Pána Ježiša vo vás oslávené a vy s ním. Verš 12. To je konečný výsledok, že by bolo meno Pána Ježiša oslávené v nás a my v ňom, ako to zodpovedá milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Keď hovoríme o milosti a všetkých týchto veciach Božích, tak nás to pokoruje hlboko do prachu. Vo vedomí, že Boh sa nás ujal a zmiloval sa nad nami, ako biedným, ktorí si sami nedokázali pomôcť, nám pomohol. Ako stojí napísané, v deň spásy som ti pomohol. V deň spásy Boh mne pomohol. On tebe pomohol. On mňa teba zachránil. On mne tebe otvoril oči. On ku mne i ku tebe hovoril. V deň spásy nám sa stala spása. A ako posledné, potom je tu reč o oslávení mena Ježiša vo veriacich a skrze nich. Tak, ako to bolo v Kristovi a skrze Krista, a on mohol povedať v svojej ľudskej podobe, nie som to ja, kto činí tieto skutky, ale Otec, ktorý vo mne prebýva, on činí svoje skutky. A tak sa to musí skutočne diať na konci. A to mal brat Branham pred očami. Keď napríklad videl ten stan, tento malý uzavretý priestor, kde zostúpil ohnivý stĺp, kde zostúpilo svetlo, kde sa za ľudí viac vôbec nemuselo modliť, ale oni prichádzali ako mrzáci na jednej strane a na druhej strane ako uzdravení vychádzali. Priamo v šíku ich prinášali alebo prichádzali sami podľa toho, ako to bolo možné. A my očakávame tieto veci na 100%. Ale nejaký prorok môže hovoriť i v prvej osobe a vôbec tým nemyslieť sám seba, ale Boh hovorí skrze neho. Koľko prorokov si myslelo, že oni budú súčasť toho, čo im Boh zjavil? A povstala otázka, o kom tu hovorí ten prorok? O sebe alebo o niekom inom? A prorok nehovoril o sebe? Nie, on hovoril o tom, čo bude, čo príde. Presne tak je to v našich dňoch. Ak by sme sa chceli zaoberať rôznymi citátmi alebo niečo z toho činiť, potom vidíme, čo sa z toho stane. Každý ide svojou vlastnou cestou a na konci je z toho zmetok, chaos. Existuje len jeden Boží smer a ten stojí tu v jeho svetom slove. A týmto Božím smerom musíme ísť. A všetky zasľúbenia, ktoré Boh z milosti daroval, tie naplní. Keď ku tomu príde jeho čas a hodina. Nech sa stane pravdou to, čo sme čítali, že všetky tie veci, ktoré sme už obdržali, ešte narastajú, že by vrúcna bratská láska, všetko nech raste a má zdar. Nech sa Božiemu duchu podarí stíšiť nás, učiniť nás vďačnejších, učiniť nás rozumnejších, že by sme pochopili, čo všetko nám z milosti bolo darované. A každý už videl len to jedno, totiž to, čo Boh na nás vykonal. A aby už viac nikto nehľadel na druhého, či bol ku nemu priateľský alebo nie. Teraz som roztrhal nejakú fotografiu, niekto po zhromaždení učinil fotku a keď som to videl, hneď som to roztrhal. Áno. A takých ešte bude, ktoré roztrhám. Ale to nemení nič na tom, že človek už po jednom alebo dvoch zhromaždeniach môže byť vyčerpaný telesne. A keď potom ešte niekto robí fotky, keď je človek plne vyčerpaný, tak je najlepšie to roztrhať. Ale dôležité je to, a čo som chcel povedať, je nasledovné. My nehľadíme na to vonkajšie, my hľadíme na to vnútorné. Musíme sa to naučiť, dobre zaobchádzať jeden s druhým. Jedno židovské príslovie, ktoré všetci poznáte, znie, že keď sa dvaja hádajú, a to sa stáva aj tým, aj s nimi sa to stáva, že jeden Žid povie druhému priamo pred veľkým dňom zmierenia, zo srdca ti prajem všetko, čo praješ ty mne. A ten druhý prirodzene v tom okamihu vedel, koľká udrela a pýtal sa, už opäť začínaš? Áno, tak to môže byť. Teď jeden hovorí, z celého srdca ti prajem všetko, čo praješ ty mne. A potom, namiesto toho, aby sa ten druhý potešil a povedal, že sa raduje, povedal, už zase začínaš. Hovorím to dnes tak zo žartu na záver. Ale skúsme sa raz, čo za tým stojí, za takouto vetou. Čo hovorí náš Pán? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, to robte vy im. A potom viac nikto nepovie, už zase začínaš. Viac to nikto nepovie, ale potom môžeme povedať, áno, i ja ti to prajem z celého srdca. Povedzte raz úprimne, čo prajeme jeden druhému? Už predsa, že by nám Boh požehnal? A či existuje len jeden, ktorý by druhému prijal zlé? To by bola zlá vec. A taká by prišla od zlého. Úplne úprimne a plne otvorene prajeme každému bratovi a každej sestre zdravie, milosť, záchranu, spásu, blahobyt, všetko. A čím viac dobrého počujeme, o to radostnejší sme. Ak počujeme o núdzach, tak sme zarmútení. Áno. Takže môžeme jeden druhému všetko dobré prijať. Ja to prajem tebe, čo ty zo srdca mne praješ. Ak to dôjde tak ďaleko, že budeme môcť každému len to prijať, čo prajeme sami sebe, vy milí, potom budú nebesia otvorené. Potom sa viac nebudeme musieť o to modliť, Pane, otvor nebesia, potom budú nebesia otvorené a požehnanie bude prúdiť mocným spôsobom nadol. Radujte sa, že nás Boh omilostil, že môžeme byť jeho vlastníctvom a že ku nám tak jasne a pravdivo hovoril. Myslite na mňa vo svojich modlitbách a nech Pán tu požehná mojich bratov, ktorí slúžia slovom, obzvlášť brata Rusa i všetci, ktorí mu pomáhajú, a vás všetkých. Buďte vďační za slovo. Buďte vďační, že existujú bratia, ktorí ho prinášajú, aby sme tak boli požehnaní. Chválené buď meno Pánovo. Amen.